Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmak.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamak için daha ne sebepsizlikler bol gözlemeliyiz.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramında seçki qatarıdır sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Seçkidən bir gün öncə təbliğatın təşviqatın qadağan olunduğu gün biz sizinlə sabahki seçki təcrübəniz barədə danışacağıq. Kimə səs verəcəyinizi açıqlamayın, amma zəng edin, seçki ilə bağlı suallarınızı seçki ekspertlərinə verin. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov və seçki eksperti Mirəli Hüseynov sizin suallarınıza cavab verəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz büdcə 2014-dür. Artıq 2014-cü il büdcəsinin layihəsi paylanıb deputatlara və burada iqtisadçıları maraqlandıran məqamlar var. Ekspert Natiq Cəfərli ilə bu silsilədən olan ilk söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu .az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Rayondan zəng edirsinizsə 012-436-77-42 nömrəsinə zəng edin. Seçki ilə bağlı qaranlıq qalan məqamlara seçki ekspertləri sizin suallarınıza cavab verərək aydınlıq gətirsinlər. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər yetmiş, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında seçki qatardı və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov, hər vaxtınız xeyir Akif bəy. Və seçki eksperti Mirəli Hüseynov, hər vaxtınız xeyir. Və əziz dinləyicilər, sizi eşidək bu saat ərzində 057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, siz suallarınızı verin seçki ekspertlərinə. Seçki ilə bağlı qaranlıq qalan suallarınız varsa, onları eşidək. Artıq Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə və saytımızdakı bəzi məqalələrin altına xeyli şərhlər toplaşıb və mən o şərhləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əsasən, özü Bakıda olub, qeydiyyatı rayonda olanlardan çoxlu şərhlər gəlir. Onlar biz necə səs verək rayona gedə bilmirik deyirlər. Bu halda onların hər hansı bir çıxış yolları varmı? Mirəli bəy, buyurun.
Əlbəttə, bütünlərdə çıxış yolu var. Qanunvericilik bu cür hallar konkret dəqiq surət tənzim edir. Ümumiyyətlə, qanunvericilik tələbinə görə vətəndaş seçilə siyasi mühadə daxil olur ki, o 6 aydan artıq o ərazi yaşamış olsun. Əgər vətəndaş 6 aydan artıq daimi yaşarsın deyil, başqa bir yerdə yaşayırsa, artıq yaşadığı yerin ərazi üzrə seçilə siyasına daxil edilməlidir. Lakin Azərbaycan təcrübəsində bu cür praktika çox geniş yayılıb ki, baxmayaraq ki, vətəndaş 6 aydan artıq yaşayır müəyyən ərazidə, lakin o ərazi üzrə seçilə siyasına daxil edilməməsi təcrübəsi çox geniş yayılıbdır. Konkret halda əgər vətəndaş o əraziyə, ərazi üzrə seçilə siyasına daxil edilməyibsə, məsələdə çıxış yolu kimi seçicilər olduqları yer üzrə seçki komissiyasına müraciət etməklə qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ala bilər və olduqları yerdə səs verə bilərlər. Ancaq onun da artıq müddəti bitibdir. Qanunvericilik buna bağlı konkret müddətli müəyyən edib ki, yalnız həmin müddətlərdə dairə seçki komissiyasına və ya mərkəzi seçki komissiyasına müraciət etməklə həmin qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsini ala bilərlər. Və artıq müddət bitdiyindən əgər seçicilər olduqları yerdə seçilə siyasına daxil edilməyə bilərsə, yalnız harada qeydiyyatdadırlarsa, hansı ərazi üzrə seçilə siyasına daxil edilirlərsə, həmin ərazidə gedib səs verə bilərlər.
Odur ki, əziz dinləyicilər, keçib zəhmətinizdən 5 manat verib, avtobusa bilet alıb getməlisiniz rayona. Eləmi?
Bəli, başqa bir çıxış yolu yoxdur. Çox təəssüf ki, yenidirəm, Azərbaycan təcrübəsində çoxlu sayda bununla bağlı faktları var. Seçilə siyasına bağlı vəziyyət çox bərbad bir vəziyyətdədir. Məsələn, biz bununla bağlı monitorinq aparmışıq regionlarda və Bakı şəhərində. Qeyd edim ki, seçilə siyasında bu ərazini uzun müddət tərk etmiş insanın adı seçilə siyasına qalır. Hətta dək, bir il, iki bundan qabaq ölmüş, həyatdan köçmüş insanların adları siyahıda qalır. Eyni zamanda bu ərazi yaşamayan və yaxud da ki, bu ərazidə yaşayan, lakin adı seçilə siyasına daxil olmayan çoxlu sayda seçicilər müəyyən olunubdur. Ümumilikdə seçilə siyasının vəziyyəti əvvəlki illərlə müqayisədə heç də yaxşı deyil. Vəziyyət yenə də dəyişilmə surəti qalır, yəni seçilə siyasının çox ciddi problem qalır. Bu da onu göstərir ki, yenə də seçki komissiyaları seçilə siyasının çox ciddi, çox diqqətlə yanaşmırlar, buna o qədər ciddi önəm vermirlər. Amma seçicilər siyasi, seçkilərin şəffaf, azad, ədalət şəkildə keçirilməsi çox vacibdir. Ona görə ki, nəzər almaq lazımdır ki, seçki bülletinləri seçicilərin sayına uyğun çap olunur. Əgər ölkədə 5 milyon adamın adı seçilə siyasına daxil edilibsə, o deməkdir ki, 5 milyon seçki bülletini və 0.1 də ki, artıq seçki bülletini çap olunmalıdır. Ancaq seçicilərin sayı real vəziyyətdə əks etdirmirsə, artıq onda bu da seçki bülletinin özündə müəyyən problem yaranır. Yəni seçicilər siyasi bu bir texniki, mexaniki məsələ deyil. Seçicilər siyasi seçkilərin planlaşdırılması və təşkil və keçirilməsi üçün çox ciddi önəm daşıyan, eyni zamanda seçkilərin nəticələrinə təsir göstərən çox ciddi bir hadisədir, aksiyadır.
Mən adımı yoxladım və infocenter.gov.az saytında bunu onlayn etmək mümkündür.
Bəli.
Və bir qaynar xətti var, 115 sayılı qaynar xətti var Mərkəzi Seçki Komissiyasının. O imkanda verilir internetdən istifadə etməyən seçicilər üçün. Amma 115 sayılı qaynar xəttə zəng edib düşə bilmədiklərini deyirlər insanlar. Çoxlu sayda belə şikayətlər gəlir. Bununla bağlı Akif bəy, hər hansı bir başqa imkanda varmı? İnsanlar necə yoxlasın adlarını?
Sən də çox doğru qeyd edirsiniz. Bundan
bağlı sosial şəbəkələrdə şəxsən mənim özümə də ünvanlanmışdı 115-ə qaynaq xəttə düşə bilməməklə bağlı. Eyni zamanda elektron ərizələr vasitəsilə müraciət olunur, amma aylarla müddət keçməsinə baxmayaraq cavab gəlmir. Bununla bağlı bir neçə dəfə olub, mən şəxsən bu iclasda qaldırmışam və həmin şəxslər üzrə məsələ həllini tapıb. Amma burada söhbət seçicilər siyasətinə düşmən və səs vermə imkanlarının bir neçə məqamları var. Mirəli bəy çox doğru qeyd etdi. Həm qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ilə bağlı, həm də yaşadığı yer üzrə qeydiyyat düşmələ bağlı məsələ var. Eyni zamanda ola bilsin ki, sizin seçici siyasında adınız olmasın. InfoCenter-də saytında siz yoxluyorsunuz, adınız yoxdur, amma faktiki olaraq həmin ərazidə qeydiyyatdasınız və həmin ərazidə qeydiyyatınızı təsdiq edən sənəd varsa,
yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin üstündə sizin qeydiyyat ünvanınız var.
Qeydiyyat ünvanınız varsa və faktiki həmin ərazidə səsinizsə, həmin ərazidə gedib həmin ərazidə yerləşən seçki məntəqəsində səs verə bilərsiniz. O şəkildə səs verə bilərsiniz ki, sizin daimi seçki siyasında adınız yoxdursa, amma faktiki sənədiniz üzrə həmin ərazidə qeydiyyatdasınızsa, əlavə seçki siyasi deyilən belə bir anlayış var və həmin onun üçün xüsusi ayrılmış bir kitabça var. O kitabçada əlavə seçki siyasına vətəndaşın məlumatları yazılır və bu məlumatlar əsasında da ona seçki bülleteni verilir və həmin seçici öz səsini ifadə edə bilər.
Dinləyicilərdən ismarıçılar var. Xatırladıram 057441017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Seçki ilə bağlı suallarınızı verirsiniz əziz dinləyicilər. Bizim ekspertlərə, qonaqlarımıza xatırladırıq. Bugün hər hansı bir namizədin xeyrinə təbliğat qadağan da odur ki, bu mövzuda ismarıçıları göndərməyin, oxumayacaq. Bugün oxumayacaq, sabah da oxumayacaq. Qayıtda tibb məktəbinin və 11 saylı da daxil olmaqla bir neçə orta məktəbdə oxuyan sinif şagirdlərinin valideynlərinə direktor tapşırıq verib ki, sabah hamınız gəlib məktəbdə İlham Əliyevə səs verin, bunu Elçin Həsənov yazır. Şəxsiyyət vəsiqəsi gətirməsəniz də olar, deyiblər valideynlərə. Bir sıra valideynlər başqa dairələrdə qeydiyyatda olduğunu söyləsə də, müəllimə cavab verib ki, onsuz da dərəbəylikdir, baxan yoxdur, gəlin səs verin, ona da təzyiq edirlər. Qonaqlardan soruşmaq istəyirəm ki, sizcə bu bağça uşaqlarını da müəllimlər aparacaq seçkiyə?
Yəqin ki, orada söhbət bağça uşaqlarından getmir, bağça uşaqlarının valideynlərindən gedir və bilirsiniz ki, Azərbaycan mental dəyərlərində də evlad məsələsində valideynlər çox həssas olurlar və sabah gələcəkdə onun evladları üçün hər hansı bir problemin yaranmaması üçün bu məsələdə çox təəssüflər olsun ki, təzyiq üsulu reallıqda işə keçir və valideynlər bu təsir altına düşüb öz səslərini kimisə təzyiq altında ifadə edə bilirlər. Və bu hal təksə bugünkü seçkilərdə deyil, bundan əvvəlki seçkilərdə də olub, bir gün əvvəldən də ifadə olunur, hətta seçki günün özündə də ifadə olunur, hansı ki, müəllimlər tanıyırlar, məktəb direktorları tanıyırlar, onun sinifində olan şagirdlərin valideynləri kimdir və həmin valideynlər seçki məntəqəsində görünüb-görünməyib. Əgər müşahidə nəticəsində hiss edirlər ki, hansı valideynlər seçki məntəqəsində yoxdurlar, onlara həmin səs vermə günü də zəng olunur və səs verməyə gəlməyini, niyə gəlməməyini, sabahları onun evladına problem yaradılacağı haqqında fikirlər səsləndirir və çox təəssüflər olsun ki, bu tipli fikirlər də reallıqda işə düşür və valideynlər təsir altında səs vermə prosesində iştirak edirlər.
Bu arada, Mirəli bəy, namizədlərin Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib, pozuntularla bağlı deyək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında hər hansı bir araşdırmaya, indi araşdırılsa da, araşdırılmasa da, hər halda müraciət yerləri var. Bəs seçicinin necə müraciət etmək hüququ varmı? Bax, bu təzyiqlə üzləşən, məktəb direktoru tərəfindən təzyiqlə üzləşən seçici hara müraciət eləsin?
Yəni seçicilərin iradəsinə təsir göstərmək qanunla qadağandır və buna görə qanunvericilikdə konkret məsuliyyət nəzərdə tutulubdur. Və bu halda, belə bir halda baş verdikdə seçicilərin şikayət edəcəyi, onların müraciət edəcəyi ilkin ünvan əlbəttə ki, seçki komissiyalarıdır. Əgər vətəndaşın iradəsinə təzyiq göstərilibsə, seçki komissiyası onun hüquqlarını pozub hərəkət edibsə, onun maraqlarına uyğun olmayan seçki qanunvericiliyi tələbini pozan qərar çıxarıbsa, onda bu halda qanuna zidd hərəkət hərəkətsizlikdən, eyni zamanda qərardan vətəndaş qanun pozuntusunun xarakterindən, eyni zamanda hansı instansiyada baş verməsinə asılı olaraq seçki komissiyalarına müraciət edirlər. Əgər pozuntu bu şəraitdə, deyək, konkret bir halda seçki məntəqəsi çərçivəsində, məntəqə seçki komissiyası həddində baş verirsə, bu halda şikayət və ya da ki, müraciət məntəqə seçki komissiyasına təqdim edilir və ya da ki, məntəqə seçki komissiyasının yəni qanunazid hərəkət hərəkəsinə qərarından isə İdarə Seçki Komissiyasına, İdarə Seçki Komissiyasının qərar hərəkətindən isə Mərkəzi Seçki Komissiyasına və yalnız Mərkəzi Seçki Komissiyası qərarını isə Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət etmək mümkündür. Yəni bütün hallarda şikayətin obyekti, şikayət edilən ünvan bütün hallarda seçki komissiyalarda, əgər belə bir hal baş verərsə, vətəndaş seçki günü istənilən zamanında, istənilən anında seçki komissiyası buna bağlı müraciət edə bilər və qeyd edeyim ki, seçki günü seçki şikayətlərinə elə dərhal baxılır. Yəni həmin günü baxılır. Bu təxirə salınmadan sürətlənmiş bir şəkildə vətəndaşın seçki şikayətinə baxılır. Mən bir məsələ qeyd etmək istəyirəm. Bəlkə yəni bu seçicilərin iradəsinin təsirinə bağlı. Biz seçkilərin müşahidəsini aparırıq və bizim regional nümayəndələrimiz var, özümüz regionlara mütəmadi səfər edirik. Bax indiki zamanda həqiqətən də seçicilər həqiqi seçicilər deyirlər. Seçicilər öz iradələrini azad şəkildə ifadə etmək imkanı malik deyirlər. Nəinki səs vermədə, hətta namizədlərin seçkabağ təşviqat kampaniyasında seçicilərin iradəsindən çox ciddi formada təqib və təzliq edildi. Məsələn, mən özüm şahid oldum Mingəçevir şəhərində və hətta ki 2-3 gün bundan qabaq Quba şəhərində Milli Şuranın həmin bölgədə seçicilərin görüş keçirilirdi səlahiyyətli nümayəndələrin iştirakı ilə. Deməli salonda 25 nəfər olduğu halda təxminən də ki 50-yə qədər seçici ola bilərdi. Təxminən də ki o qədər də və ya da ki ondan bir az deyək ki aşağı yuxarı salonda və ya da ətrafda hüquq mühafizə orqanları işçiləri var idi. Bütün yollar, bütün deyək ki gediş-gəliş hamısı bağlanmışdı. Seçicilərə bir-bir zəng edilmiş ki, birdən siz Milli Şuranın və ya da yerli namizədin görüşünə gedərsiniz. Bu halda siz nələr gözlədiyiniz gözünüz qarşısında bilərsiniz. Bu hal respublikanın əksər yerlərində demək ki müşahidə edildi ki, yəni faktiki seçicilərin özlərinin rəğbət bəslədiyi namizədlə görüşlərin keçilməsinə imkan verilmədi. O insanlar gəldi ki, həqiqətən də o insanlar ya da həmək şəxsinə bağlıdırlar, partiyadakı mənsubiyyəti var. Ancaq geniş seçici kütləsinin bu namizədlə görüşü gətirilməsinə yəni müəyyən namizəd imkan verilmədi. Ancaq digər namizədlərin münasibətdə isə bu hal əksinə baş verdi. Seçicilər zorən kütləvi şəkildə akibəndiyi formada iradələrinə təhsil yəni uşaqlarının, bilmirəm, övladlarının, özlərinin işgərini itirmək təhlükəsi təhdidi ilə insanlar namizətlərin görüşünə gətirildi. Yəni sözümün canı ondadır ki, bax indiki halda seçicilər həqiqi seçici deyillər. Onlar içərisində olan deyək ki, o istəyini ifadə etmək ixtarına deyillər. Bunun üçün onlara o qədər böyük təqib təzik edilir ki, faktiki seçici bu təqib və təzikin qarşısında məlub olmaqdan başqa bir çarəsi bir vəziyyətdədir, məlub olmaq zorundadır. Bu, Azərbaycan reallığı bu baxımdan nə qədər deyək ki, bir görüntü sərbəst olsa da, ancaq alt yatımda, arxa pərdə, deyək, pərdə arxasında tamamilə ayrı bir mənzərə var və bu mənzərə ölkədə bilməyən aşağıda demək imkan verir ki, azad və ədalətli şəkildə keçirilməsi imkan verilmir seçkilərin.
Və dinləyicilər yenə də yazırlar şəxsiyyət vəsiqələrinin yığılması barədə deməli Facebook səhifəmizə yazılan şərhlərdə şikayətlər var. Bəzi rayonlarda şəxsiyyət vəsiqələrini toplayıblar adamlardan. Bunu nə üçün etsinlər? Yəni bunun bir mənası var mı?
Güman ki, böyük ehtimalla yenə də ötən seçki təcrübəsində belə hallar çox baş veribdi. Seçki vəsiqələrini istifadə etməklə müəyyən qrup seçicilərdən karusel və ya da digər formalarda istifadə etməklə müxtəlif məntəqələrdə, bir çox məntəqələrdə müəyyən qrup seçicilərin dəfələrlə təkrar səs vermək üçün bax bu vəsiqələr toplanıbdır. Və ya da ki vətəndaşdan vəsiqəsi toplanır ki, vətəndaş gedib səs verə bilməsin. Ola bilsin vətəndaşın mövqeyi müəyyən yerli hakimiyyət orqanlarının bəlli olduğundan müxtəlif təsirlərlə vəsiqəsi əlindən alır və faktiki vətəndaşın seçicinin səs vermək imkanı əldən çıxır. Həm imkan əldən çıxır, həm də ki onun vəsiqəsindən ikinci məqsəd üçün, özünün istəmədiyi məqsəd üçün istifadə edilir. Yəni indiki zamanda vəsiqələr məhz bu məqamda yığılması yalnız dediyim ki, həm seçiciləri, müəyyən seçiciləri seçkidən kənarlaşdırmaq, həm də ki müəyyən qrup seçiciləri o seçkinin adından dəfələrlə səs vermək imkanı yaratmaq məqsədi ilə yığıla bilər. Qeyd edirəm ki, bu hal eyni zamanda imzaların toplanması zamanı, namizədin müdafiəsi üçün imzaların toplanması zamanı baş vermişdi. Regionlarda seçicilərdən seçki vəsiqələrinin kütləvi şəkildə yığılması, xüsusilə müəllimlərdən, həkimlərdən, büdcə təşkilatçı işçilərindən yığılması kütləvi xarakter almışdı. Və bir şey qeyd edim ki, mən bir şey qeyd edeyim, yəni biraz fürsət istifadə edib, bax imzaların toplanması zamanı biz yeni regiona çox oluruq. Seçicilərdən soruşuruq ki, sizin qapınızda imzaların toplanması bağlı kimsə gəlmişdir. kimi bir çox seçicilər onların qapısına kimsə gəlmədiyini soruşurlar. Yəni faktiki imzanın toplanması kampaniyası da dediyiniz şəkildə vəsiqələrin yığılması formasında müəyyən inzibat orqanı otaqlarının həyata keçirilibdir.
Bir müddət əvvəl Əsgər Məmmədli hüquqşünas bizimlə elə bu mövzuda imza kampaniyası zamanı bu mövzuda suala cavab verərkən demişdi ki, şəxsiyyət vəsiqələrinizi kiməsə verərkən ehtiyatlı olun, çünki sizin şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb adınızdan kredit də ala bilərlər.
Tamamilə
buna görə
praktikalara sialıb çox
olub elə. Olub elə.
Və ya təxəccə adi bir nüans qeyd edim. Vəsiqə ilə gedib telefon nömrəsi götürə bilər. Həmin ödəndəki başqa məqsədə zəng edə bilər. O vəsiqə ilə cinayət aktı törədə bilər ondan istifadə etməklə. Yəni bunun fəsadları çox ağır ola bilər. Vətəndaş öz vəsiqəsinə hörmətlə yanaşmalı. Və nəhayət ki onun törətdiyi fəsadlara dərk eləməlidir ki, onun vəsiqəsi ilə onun taleyi kökündən dəyişə bilər. Əlbəttə ki pis mənada.
Dinləyici var, telefon xəttində eşidək. Buyurun.
Salam Xəzə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Salamlayıram Sürəkdən, qonaqları salamlayıram. Sualım var mənim qonağıma.
Özünüzü təqdim edin əvvəl.
Adım Şahkərəmdir.
Buyurun, buyurun.
Deməli, mənim övladım Rusiyada yaşayır, amma ancaq ki, şəxsiyyət vəsiqəsi burada qeydiyyatdadır, bizdə qeydiyyatdadır. Mütəvazı mənim övladımın, deməli, etibarnaməsi var mənə. Deməli, çəriz notar uzun müddət mən bütün hüquqlarımı öz atama etibar edirəm. Belə bir notar ustam. Rəsmi sənədimiz var. Mən gedib övladımın əvəzinə səsv verməyə ixtiyarım var, yoxdur. Aha. Belə bir...
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və seçki məcəlləsinin tələbinə görə səs vermə hüququ, seçki hüququ xüsusi tələbləri var. Tələblərdən biri də birbaşa seçki hüququdur. Yəni, vətəndaş, seçici birbaşa özü şəxsən səs verməlidir və həm də orada şəxsən və gizli anlayışı var. Birbaşa, şəxsən və gizli. Ona görə də məhz seçici yalnız özü şəxsən və gizli surətdə səs verə bilər. Bu, Konstitusiyanın və Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinin tələbidir. Hər hansı bir etibarnamə ilə ya hansısa bir vasitələrlə heç bir kəsin bir vətəndaşın əvəzində səs verməsinə qanun icazə vermir.
Və belə Rusiya ilə bağlı bir dinləyici İsmailçı da var. İki xəbər verir dinləyici. Biri yaxşı xəbərdir, biri pis xəbərdir. Yaxşı xəbər belədir. Voronejdən bugün zəng vurub dedilər. Səs vermək üçün adamları səfirliyə aparmaqdan ötürü avtobuslar gətiriblər. Bu, bunun yaxşı xəbəri. Pis xəbər. Əvvəlcədən adamlardan öhdəlik alırlar ki, sən İlham Əliyevə səs verməlisən, əks halda avtobusa götürmürlər.
Biz bu tipli üsulların əslində həm konkret vətəndaşın verdiyi suallardakı vəziyyətdə, eyni zamanda məktəblərdə direktor və müəllimlərin təzyiq altında dəvət etdikləri valideynlərin vəziyyətində çıxış yolları var. O məşhur misal var, demokrasiyada çarə tükənməz deyirlər. Bu halda qeyd etdiyim kimi vətəndaşın şəxsən və gizli səs vermə prosesi olur və kimsə onu müşahidə edə bilməz ki, kabinanın arxasında o kiməsə şəxsən səs verir və o yayılan şayələr, fikirlər ki, kamera çəkilir, müxtəlif səs yazmalar olur, hansı bir görüntülər olur. Bunlar hamısı cəz olaraq təzyiq xarakterində və öz fikirlərini,
yəni, düşüncələrini yetmək.
Qəti surətdə, pərdə surətdə, qəti surətdə hətta bəzən belə fantaziya irəli sürülür ki, qələmlərdə belə, orada qeyd olan qələmlərdə belə kamera olur və o göstərir kimə səs verdiyini. Bunlar hamısı boş söhbətlərdir, yalan fikirlərdir və sadəcə insanları təzyiq altında saxlamaq məqsədi ilə daşıyır. Və
yeri gəlmişkən bundan bağlı bir maraqlı İsmail Calmışıq, məntəqələrdə işıqlar yerləşdiriblər, lampalar və hətta müəllimlərə göstəriblər onu ki, bunlar kameradır.
Kameralar əlbəttə ki, məntəqələrdə var. Yəni, Azərbaycan Respublikasında
yox, yəni, söhbət 10% məntəqələr.
Ancaq bu yenə də qorxudan qaynaqlanır. Yəni, insanlar o qədər qorxudulub ki, insanlar ehtiyat edirlər ki, birdən hər ehtimala qarşı onların kimə səs verəcəyini bilərlər.
Bəli.
Və onu deyək ki, ona qarşı böyük təqib baş verir. Yəni, bütün bunların hamısı
əslində
orada situasiyada seçici əmr olmalıdır ki, ben çox haqlı qeyd edirəm, seçici əmr olmalıdır ki, onun verdiyi səsi kimsə müəyyən edə bilməz. Yəni, kamera bütün onlarda ki, ümumi məntəqəni çəkir, ancaq səsvermə kabinəsində seçici kimə səs verirsə, onu müəyyən etmək mümkün deyil. Qoy seçici deyək ki,
hətta bundan da şübhəniz varsa, siz seçici səsvermə kabinəsinə öz qələminiz və çətirlə girin. Çətiri açın və onun altında qələmlə səs, öz qələminizlə səs verin. Əgər buna da şübhəniz varsa.
Bu da əslində mümkün olan bir şeydir. Saz olaq, yəni mən bir mənalı deyirəm. Artıq 7 ildir bu prosesin içərisindəyəm və birbaşa rəhbərliyində təmsil olunuram. Yəni bu mümkün olan bir şey deyil və əslində bu sırf şayədən və təhsildən başqa bir şey deyil. İkinci bir tərəfdən mən çarə tükənməz deyəndə nə ifadə edirdim? Vətəndaş Yəni həm özü səs verə bilər. Hətta ona bülleten versələr belə ki, ya bu işə, yəni məhz sizin bu bülletendə ifadə olunacaq və görsənəcək ki, sabahlar yoxlama zamanı ki, siz kimə səs verdiniz? Bunlar da saz olaq şayədir. Eyni zamanda hətta işarələnmiş bülleten versələr belə, burada çıxış yolu ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaş həmin namizədə səs vermək istəmirsə, o bir işarədən başqa əlavə bir işarə də qoyur və nəticə itibarilə o səsin etibarsız olunması halını yarada bilir və o onun iradəsinin ifadəsinə maneçiliyin qarşısını ala bilir.
Yəni, əziz dinləyici, əgər sizə hazır bülüten veriblərsə və onun həmin bülütendə hansısa bir namizədin adının qarşısında artıq işarə varsa, siz başqa bir namizədin adının qarşısında işarə qoymaqla həmin bülüteni etibarsız bülütenə çevirə bilərsiniz. Bu, yəni, iradənizin zorlanmasına belə imkan verməyə bilərsiniz. Dinləyicilərdən gələn ismarışlardan biri də daha doğrusu çoxu karusellə bağlıdır. Karusellin qarşısını müşahidəçilər və yaxud vətəndaşlar necə ala bilərlər? Bundan bağlı suallar verilir.
Açıq, bu çox mürəkkəb məsələdir və bayaq da hörmətli Mirəli bəy də qeyd etdi. Şəxsiyyət vəsiqələrinin yığılmasının əsas səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, və bilirsiniz ki, müşahidəçilər vətəndaşdan seçicidən onun şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması və baxılması və həqiqətən də o seçici arasında olub olmamasını bilavasitə yoxlamaq imkanı yoxdur. Çünki müşahidəçi üçün müəyyən məsafə müəyyənləşdirib və o məsafədən müşahidə edir. Amma o məsafədə o vətəndaş onun sənədini oxumaq və yaxud da ki, həmin ərazidə yaşayıb yaşamadığını müəyyənləşdirmək, o şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsindəki olduğu kimi şəxsiyyətini müəyyənləşdirmə imkanları yoxdur. Və bu çərçivədə onlar buna birbaşa müdaxilə etmək çox çətin olur. Təəssüf ki, bunu etmək yalnız komissiya üzvlərinin səlahiyyətlərindədir. Burada da komissiya üzvlərinin səlahiyyətində də bilirsiniz ki, var məşvərətçi komissiya üzvləri var, həll edici səs hüquqlu komissiya üzvləri və həll edici səs hüquqlu komissiya üzvlərinin mənzərəsinə baxsaq, yəni demək olar ki, bütün komissiyaların yəni əksər 90%-dən çoxu hakimiyyətin nəzarətindədir və belə bir şəraitdə misal üçün mən adına təmsil olduğum Ümumiyyət Partiyasının tərəfindən fikir ifadə edə bilərəm ki, mindən artıq harada məntəqədə əhatə edir və o məntəqələrdə də yalnız bir nəfərdən ibarətdir və burada da proses bundan ibarətdir ki, məntəqə sədrləri qabaqcadan birisi iş bölgüsü məntəqə sədri müəyyənləşdirir. Qanunvericinin əsasında səlahiyyət ondan onun səlahiyyətindədir və o əvvəlcədən iş bölgüsünü onun əsasında müəyyənləşdirir ki, o bilir ki, komissiya üzvü var, bu müxalifət adına təmsil olunan komissiya üzvü və o komissiya üzvü bu prosesi müşahidə edə bilər. Belə olan halda o həmin nümayəndəyə elə bir tapşırıq verir ki, o gedir misalsın yalnız qutuya nəzarət edir. Qutuya nəzarət edəcəyi təqdirdə həmin komissiya üzvünün başqasının sənədinə baxmaq funksiyasını icra etmək imkanı olmur. Təbii ki, orada müşahidəçilər bu halı aşkar eləyərlərsə, hansı bir məqam ortalığa çıxarsa və komissiya üzvünün də həmin anda müdaxilə etmək imkanı var. Amma praktik olaraq komissiya üzvləri 6 nəfər müəyyənləşdirir. Biri barmağının ultrabənövşə şüalarını yoxlayır ki, bu istifadə edib etməyib sənədinə baxır, həmin ərazidə yerləşir, yerləşmir, göndərir bülleten, yəni adını seçiciyasında verən komissiya üzvünə göndərir. Onlar da komissiya kağıtçıları.
2010-cu il seçkilərində müxbirimiz Nüşabə Fətullayevə ərazidə yaşamayan adamların gəlib Yasamaldakı seçki məntəqələrində səs verdiyini müşahidə etmişdi və həmin adamlardan, yəni məntəqədən çıxan adamlardan soruşmuşdu ki, xahiş edilmişdi ki, onlar şəxsiyyət vəsiqəsini göstərsinlər. Orada göstərilirdi ki, onların deyək ki, tamamilə başqa rayonlara, hətta Bakının yox, başqa rayonlara bulandırılır.
Bu hallar var və əslində bu hallar üzüstürəm Mirəli bəy. Bu hallar var və əslində bu hallarda daha çox təlimatlanmamış belə deyək də saxtakarlığı professionalcasına həyata keçirməyən qruplarda və spontan görülən işlərdə meydanə çıxır. Amma professionallıq baxımından hazırlanmış və xüsusi təlimatlanmış qruplar ki, olanda onbaşı, yüzbaşılar ki, bu prosesin rəhbərliyi altında olanda bu məqamların qarşısını almaq demək olar praktik olaraq çətin olur. Amma yenə də təbii ki, burada müşahidəçilər ayıq olmalıdır. Bəzən olur ki, eyni adam dəfələrlə gəlir müəyyən saatlardan sonra, yəni üz cizgilərinə fikir diqqət etməkdən demək.
Xeyli işdir. Yəni o qədər saxta seçicini təlimatlandırmaq mı olar?
Nə qədər təlimatlandırsa da bütün hallarda o saxta seçicilər, o prosesin iştirakçıları yenə də səhvə yol verirlər. Ona görə ki,
təbii.
Ötəri təlimat verilir. Bu insanlar bəzən nə etdiklərini, kimi təmsil etdiklərini, bunu nəşr etdiklərinin mahiyyəti belə vara bilmirlər. Ona görə konkret halda müşahidəsi nə edə bilər? Əlbəttə ki, müdaxilə edə bilməz. Buna görə onun müəyyən dəyək məsuliyyət gözləyir. Ancaq müşahidəsi ayıq olub, bax, bu cür hallar, faktları hər zaman qeydə ala bilsə və müşahidə mərkəzinə ötürə bilsə, yəni müşahidə aparan təşkilata bu faktları çatdıra bilsə, faktların miqyası, faktların çoxluğu artıq bu mənzərənin real olduğu qənaətini yarada bilər.
Əziz dinləyicilər, xüsusilə də əgər əlinizdə video və foto sübutlar olarsa, bu xüsusilə də vacibdir və bunu həm seçki komissiyalarına çatdıra bilərsiniz, həm də ki, kivə ötürə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Simsiz Teleqraf rubrikasında sizin videolarınızı qəbul edəcəklər sabah da gün ərzində. Əgər videolarınız varsa və seçki saxtakarlığını və yaxud da ki, seçkidə baş verən maraqlı hadisələri əks etdirən videolarınız varsa, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında simsiz teleqrafa yükləyə bilərsiniz. Xəttə dinləyici var, onu eşidək. Buyurun.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonağınızı da salamlayıram.
Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Məhərrəmov Tofiqdir. Öncə Xədicə xanım, ayın içində sizə bir məktub göndərmişdim. Məhkəmə ilə bağlı bilmirəm, onu ala bildiniz yoxsa yox. Amma qonağımıza bir sualım var.
Məktubunuzu almamışam, amma hər halda sualınızı verin, sonra danışaq.
Çox sağ olun. Deməli, mən qonağa sualım odur ki, deyir ki, bəs o seçki məntəqəsində müəyyən etmək çətindir ki, kim kimə səs verdi. Əslində o seçki bülüteyni götürəndə orada nömrə olur. Hər bir adam imza atıb o bülüteyni götürəndə öz qabağında onun seriya nömrəsi yazılır. Yəni onu müəyyənləşdirib tapmaq. Mənə elə gəlir ki, çox asan bir şeydir, çünki seçki bülütenləri MSK-da qalır onsuz da.
Xeyr, yəni
buna
yanlış.
Qonağımız nə deyə bilərdi bu barədə?
Yanlış yanaşmadır. Vətəndaşın imza atdığı yer sadəcə o bülletin almasını təsdiq etmək üçündür. Orada, yəni imza atılan yerdə alınan bülletin nömrəsi yazılmır. Bülletin seçkiyə verilərkən bülletin yuxarı sol qulağı kəsilir, komissiyada saxlanılır və o bülletinin kimə aid olduğunu sonradan səsdən çıxarılması zamanı hətta sonra belə heç bir halda mümkün deyil. Yəni əgər bülletin
yəni sizin
öncədən,
kimə səs verdiyinizi bilməyəcəklər.
Heç bir halda mümkün deyil. Yəni seçicidə bundan bağlı görünür biraz məlumatlı yetərincə deyil. Yəni o əgər seçicinin adının qarşısına nömrə yazılsaydı, onda seçkini gizliliyi pozulardı. Yəni bu ümumiyyətlə seçkinin fəlsəfəsi məntiqinə uyğun deyil. Ona görə seçicidən olmalıdır ki, heç bir halda nömrə yazılmır.
Hansı məqsədlə görünür bu məlumatları verirlər seçicilərə ki,
seçicilər məqsədə formalı çalışır. Məqsədi formada, yəni qorxudulur ki, təzyiq altına saxlanılır ki, onlarda müxtəlif bunu bahs edirlər ki, onlar içərilən şübhə olsun ki, birdən bilərlər. Ancaq yenə qeyd edirəm ki, seçicinin səsvermə kabinəsində kimə səs verdiyini heç bir halda müəyyən etmək mümkün deyil. Ona görə seçici səsvermə kabinəsinə girib özünün vicdanının içərisində kimə simpatiya bəsləyirsə, həmin şəxsə çox arxancasına səs verə bilər. Ən ola bilər ki, əgər bülletin işarələnməyibsə, qeyd edilməyib və s. belə bir hal yoxdursa, onda bu halda əlbəttə ki, mümkün deyil.
Daha bir dinləyici zəngi var. Buyurun, eşidirik.
Alo, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Həkəm Mehdiyevdir, Nahatın, yəni.
Aha, buyurun.
Mən Akif bəyə bir sualım var.
Buyurun.
Sualım ondan ibarətdir ki, mənim qardaşım hal-hazırda xaricdədir. O, pasportu ilə, xarici pasportu ilə seç verə bilər. Necədir bu?
Aha, hansı ölkədədir?
Hazır Gürcüstanda da, amma sabah ola bilər ki, Türkiyəyə getsin. Yəni işi nə əlaqədar Gürcüstandadır.
Aha, aydın.
Amma heç bir bizə çağırış gəlib o praktik olduğu yerə, yəni ki öz evinə çağırış gəlib yaşama yerini seçir.
Yəni xaricdə olması onun müvəqqəti yaşayış yeri deyil, qısa müddətli səfərdədir.
Qısa müddətli, bəli.
O bu halda bilirsiniz ki, xaricdə yaşayanlar üçün işlə əlaqədar, hansı bir səfərlə əlaqədar, səhhətinlə əlaqədar, yəni uzun müddətli vaxt keçdiyinə görə həmin ərazidə yerləşən konsulluqda və yaxud da səfirlikdə seçki məntəqəsi yaradılır və onlar orada seçici siyahısında qeydiyyatda olurlar və səs vermə imkanı alırlar. Bu halda vətəndaş əgər qeydiyyatdan çıxması və vəsiqəsi götürməyibsə, onun o səs vermə imkanı demək olar, yəni qanunvericinin tələbinə görə real praktik olaraq mümkün deyil.
Bəzi ölkələrdən məsəl üçün Kanadadan belə bir müraciət var idi ki, Kanadada azərbaycanlıların, orada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının səs verməsi üçün imkan yaradılmayıb və bunu səfirlik lazım olduğundan daha az sayda seçicinin qeydiyyatda olması ilə izah edib. Səhv etmirəmsə 50 nəfərdən az olmalı deyil. Amma hətta
Sadəcə o etiraz bəyanatına 22 nəfər imza atmışdı. Yəni ki, ola bilsin ki, bundan daha artıq idi seçicilərin sayı. Hər halda Kanadada yaşayan azərbaycanlıların bununla bağlı problemləri olacaq. Dinləyicidən İsmarıcı var. Rəna imzalı dinləyici yazır. Qəbələdə də fındıq zavodunda işləyən işçiləri məcbur edirlər ki, sabah hamı İlham Əliyevə səs versin. Rayonun hər yerində işçilər məcbur edilir, yazır dinləyici. Yenə də, əziz dinləyicilər, sizin səs verməyinizi özünüz qərar verməlisiniz. Kimə səs verəcəyinizlə bağlı sizin kimə səs verəcəyinizi görməyəcəklər. Əgər sizə artıq imza, artıq işarələnmiş bülleten veriblərsə, başqa bir namizədin də qarşısında işarə qoyub həmin bülleteni etibarsız etmək imkanınız var və bunu da heç kim bilməyəcək. Yəni bundan da heç kimin xəbəri olmayacaq. Ona görə gizli səs vermə imkanından istifadə edin. İsmarışlar, məktəbdə uşaqların valideynlərinə qeydiyyatda olub-olmamalarından asılı olmayaraq məktəbə gəlib səs vermələrinin tapşırılması ilə bağlı çoxlu sayda ismarcı var. Ölmüş insanların adının seçki siyahısında olması, ölən insanın qohumları hər hansı bir şəkildə həmin adamın həm adından istifadə olunmasının qarşısını ala bilərlərmi? Çünki mən də qarşılaşmışam bu halla. 2008-ci il seçkilərində mən getdim və atamın adı hələ də seçki siyahısında idi və mən təkid elədim ki, onun qarşısında üstündən xətt çəkilsin və həmin siyahıda, yəni onun adından sonra istifadə edilməsin deyə qarşısında vəfat edib sözü yazılsın, amma bunu etmədilər. Dedilər ki, mənim bunu etmək hüququm yoxdur. Və mən düzü anlayışla qarşıladım bunu, çünki mən yəqin ki, hansısa sübut təqdim etməli idim, ölüm kağızı və s. gətirməli idim, amma bu yox idi. Nə etmək lazımdır bu belə halda?
Bu cür hallarda vətəndaş seçki komissiyasına müraciət edə bilər və həqiqətən də onun ölüm faktını təsdiq edən sənəd təqdim etməklə sübut edə bilər ki, onun qohum və yaxud da ki, hər hansı bir şəxs bu dünyadan köçübdür və onun adının seçki siyahısında olması qanuna uyğun deyil.
Yəni, bunun... Bu zaman bu nə deməkdir? Yəni, əgər seçki məntəqəsinə getdinizsə və orada adınızın olduğu, adətən bu eyni, çox yaxın olur bu adlar bir-birinə, çünki familiyalar üzrə olur. Vəfat etmiş qohumunuzun adını seçki siyahısında tapdınızsa, o zaman evə qayıdıb ölüm haqqında şəhadətnaməsini götürüb gəlirsiniz. Yenə
orada
də
bir düzəliş eləyim. Qanunvericinin tələbinə görə seçicilər siyahısının dəqiqləşməsi ses vermə günü 25 günü qalmış olur.
Aha.
Və 25 gündən sonrakı hissədə daimi seçici siyahısına hər hansı bir dəyişikliyin baş verməsinin praktik olaraq mümkün deyil. Və komissiya üzvü hər hansı bir dəyişiklik etmək iqtidarında deyil. Çünki qanun tələbinə görə, yəni seçici siyahısında dəqiqləşmə 25 gün qalmışa qədər aparılmalı.
Bəs indi misal üçün mən necə əmin ola bilərəm ki, vəfat etmiş qohumunun adına adından heç kim səs vermir?
Siz sonra vətəndaş olaraq sorğu verə bilərsiniz. O sorğu əsasında məlumat əldə edə bilərsiniz ki, sizin yaxınınızın haqqında, onun taleyi haqqında, yəni səs verməsi ilə bağlı vəziyyət nədən ibarətdir? Başqa cür heç cür mümkün deyil.
Dinləyicilər yazırlar, onbaşı, yüzbaşılar insanları şirinlikləndirməklə seçkiyə aparırlar. Bu qanun pozuntusudurmu?
Çox ciddi qanun pozuntusudur. Yəni, ümumiyyətlə, sistemin özü bir pozuntudur. Yəni, onbaşı, yüzbaşı sistemi əslində bu dövlət qurumları tərəfindən əslində bu inzibati resursların seçki prosesinə cəlb edilməsinin ən bariz göstəricisidir. Yəni, qanunvericilikdə seçki sistemində onbaşı, yüzbaşı, bir minbaş deyilən bir anlayış burcu sistemi yoxdur. Bu, onu göstərir ki, əslində seçki prosesinə yerli hakimiyyət orqanlarının, icra hakimiyyətinin çox ciddi müdaxiləsi mövcuddur və faktiki seçki prosesi məhz bu qurumlar tərəfindən təşkil olunur və idarə olunur. Bunun məsələn məqsədi nədir? Məqsədlərindən biri də həm seçiciləri müəyyən namizədə səs verməyə bir növ hazırlamaqdır, bunu təmin etməkdir. Eyni zamanda burada başqa bir məqsəd də var. Bu məqsəddə bir növ seçki iştirakçılığının yüksək səviyyədə olduğunu göstərmək məqsədi ilə bu işlə təşkil olunur ki, güya Azərbaycanda vətəndaşların seçkilərə çox ciddi marağı var, yüksək bir iştirakçılıq, yüksək bir fəallıq var və bu fəallığı, iştirakçılığı göstərmək məqsədi ilə və bu cür sistemlə istifadə olunur. Əlbəttə ki, bütün hallarda bu qanunsuzdur, inzibati resursların seçki prosesinə cəlb edilməsinin bir sübutudur.
Tamamilə doğru qeyd edir İmir Əli bəy. Ümumiyyətlə, nəinki burada inzibati resursları, nə zamanda kimsənin onbaşı, yüzbaşı adından hər hansı bir seçicini seçki məntəqəsini aparmaq, təşviq etmək, təzyiq altında etmək, hətta təqib etmək və təsir etmək qanundan qadağan olur. Fərq etməz bu vəzifəli şəxsdir ya vəzifəli şəxsdir. Vətəndaş özü öz iradəsi ilə öz hüququndan istifadə edə bilər, istifadə etməyə də bilər. Onu vətəndaş özü müəyyənləşdirir. Ona görə onu kimsənin avtobusla, nə bilim maşınla, hansı bir vasitələrlə aparması qəti surətdə qadağan olur və o ciddi məsuliyyət yaradır. Sadəcə olaraq bunun üçün həm vətəndaş seçicilər, həm müşahidəçilər fəal olmalıdır. Bu tipli halların maksimal səviyyədə fotosunu, videosunun çəkilməsini təmin etmək imkanını əldə etməlidirlər. Yoxsa, yəni, sadəcə fikirlər əsasında ki, mənə kimsə nəsə ifadə etdi, onun əsasında araşdırma aparılması demək olar ki, mümkün olmur və bu tip hallar da əslində onların məqsədlərindən yayınmaq üçün bir mənalı surətdə argumentlər olur ki, faktik olaraq ortaqda bir fakt yoxdur və sizin danışdıqlarınız sadəcə sözdən ibarət. Amma reallıqda hər kəs görür ki, bu proses var və zaten bu prosesin hesabına da aktivliyin görüntüsü yaradılır və bu tipli halların hesabına da karusel əməliyyatlar həyata keçirilir və bunların əslində kökündə duran vacib amil ondan ibarətdir ki, aktivliyin görüntüsü yaradılsın. Çünki mərkəzləşmiş qaydada yerlərə göstəriş verilir ki, ayrı-ayrı bölgələrdə aktivliyin faizi nə dərəcədə olmalıdır. Və bu faizlərin yerinə yetirilməsi üçün profesional şəxslər profesional qaydada icra eləyir. Profesional olmayan şəxslər də yəni el dilinə desək, ağına bozuna baxmadan ifadə edirlər və bu tipli hallarda həm jurnalistlərin, həm müşahidəçilərin gözü qarşısında olanda açıq surətdə büruzə verir və bu da ciddi surətdə problemlər yaradır.
Jurnalist Natiq Cavadlı sual verir. Artıq saxtakarlığa hazırlıq mesajları alırıq. Məsələn, 11 saylı seçki dairəsinə daxil olan Ələt qəsəbəsində 204 saylı bağçanın işçilərinə bir həftə əvvəlcədən İlham Əliyevin qeyrinə işarələnmiş bülletenlər verilib və tapşırılıb ki, seçki günü 2 saylı məntəqədə Ələt qəsəbəsi İmanov küçəsi 127 saylı orta məktəbin binası. Bülletenləri seçki qutusuna atmaq lazımdır. Yaxud paytaxtın 49 saylı məktəbində aşağı sinif şagirdlərinin valideynlərinə tapşırıq veriblər ki, sabah hamınız gəlib məktəbdə səs verin, şəxsiyyət vəsiqəsi gətirməsəniz də olar, yazır Natiq Cavadlı. Agil imzalı dinləyici yazır. Əvvəlcə bizləri bugünə qədər ölkədə baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlandıran yeganə tərəfsiz informasiya vasitəsi olan Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sual isə belədir. Səslərin sayılmasında kim iştirak edə bilər və ya etməlidir? Səslərin sayılması.
Səslərin sayılması funksiyasını yalnız komissiya üzvləri icra edirlər və komissiya üzvləri hər kəsin gözü qarşısında bu prosesi keçirməlidirlər və müşahidəçilər də məşvərətçilər, səlahiyyətli nümayəndələr, yəni məntəqədə qanunvericinin tələbinə əsasən iştirak etməyə imkanı olan şəxslər də elə müşahidə şəraiti yaradılmalıdır ki, onlar prosesi aydın və şəffaf şəkildə görməlidirlər, müşahidə etməlidirlər və yəni bəzən olur ki, müşahidəçinin elə məsafədə müəyyənləşdirilir ki, qutlu açıldıqdan sonra səs saylanda tutaq ki, əlinin adını Vəli kimi oxumaq, Vəlinin adını Hüseyin kimi oxumaq hallar çox rast gəlinir və zaten o səslərin də bəzən olur aktivlik təmin olunur hansısa bir formada, karusel əməliyyatları tipində formasında və seçicilərimiz də bəziləri sayıq olur və onların göstəriş əsasında verilən namizədə yox, başqa namizədə səs verir və qutu açılan zaman məlum olur ki, gözlənildiyi rəqəm çıxmayıb, başqa cür rəqəm çıxıb ortalıb. Bu halda onun kompensasiyası sayılma üsulu ilə bərpa oluna bilir ki, əlinin adını Hüseyin adına oxumaqla bu sayılma prosesi.
Buna nə cürsə nəzarət etmək imkanı var mı müşahidəçilərin, komissiya üzvlərinin?
Müşahidəçilər bunu nəzarət edə bilərlər, amma çox təəssüf ki, qanunvericilik müşahidəsinin prosesə müdaxiləsinə qadağa edir. Sadəcə müşahidə durub bunu müşahidə edə bilər. Əgər pozuntu faktı baş veribsə, özlərinin iradlarını bildirə bilər komissiyanın üzvlərinin və ya da ki, onun sədrinə. Komissiyanın sədri də bu iradları qəbul etməlidir. Ancaq etmirsə, müşahidəsinin bu halda ona təqib, təsir göstərmək, zorakı davranış nümayiş etdirmək hüququ yoxdur. Buna görə müəyyən məsuliyyət var. Eyni zamanda qanunvericilik belə imkan verir ki, müşahidəsi yekunda seçki səsilmənin nəticəsində protokolu özlərinin müəyyən rəyini yaza bilər. Yəni belə bir hüquq var. Ancaq çox təəssüf ki, yəni qanunvericilik qadağan edir müşahidəsinin birbaşa təsir göstərməsi qadağan edir. Sadəcə durub müşahidə edə bilər, qeydlər götürə bilər, irad bildirə bilər.
Suallardan biri belə idi. Komissiyaların tərkibi ilə bağlı soruşurdular ki, müxalifətin komissiya üzvlərinin arasında nümayəndəsi varmı? Bildiyimiz qədər deməli Milli Şuranın namizədinin heç bir nümayəndəsi yoxdur heç bir komissiyada. Başqa partiyalardan dairə seçki komissiyalarında və ya məntəqə seçki komissiyalarında
komissiyalar ümumiyyətcə bərbad gündədir. Əslində bu dediyimiz pozuntular ki var. Bu komissiyaların birbaşa fəaliyyətinin qaynaqlanan məsələlərdir. Yəni karusel, seçicilərin gətirilməsi, digər pozuntular əslində bu komissiyanın bu işdə töhfəsi olmadan bunları görmək mümkün deyil. Yəni seçki prosesinin o pozuntu faktlarının baş verməsinin iştirakçıları və təşkilatçıları məhz seçki komissiyalarıdır. Komissiyada hakim partiyanın çoxluğunun təmin edilməsi onlara istənilən cür davranış nümayiş etdirmək, istənilən cür qərar qəbul etmə imkanı verir.
Hər çox azlıqlı
olan partiya var ki, ancaq onlar çox azdadırlar və onların fəaliyyəti daha çox, mən üzr istəyirəm, bəlkə də buna etiraz göstərə bilərlər, daha çox mərkəzi rayonlarda görünür. Ancaq kəndlərdə, qəsəbələrdə, rayonlarda məhz çox təəssüf ki, o müxalif partiyaların düşməli olan yerlərə də hansısa vasitələrlə hakim partiyanın nümayəndələri daxil ediliblər. Fakt ki, regional səviyyədə komissiyanın tərkibi bir mənalı şəkildə hakim partiya nümayəndə təşkil olunur.
Misal üçün, Ümid Partiyasının neçə məntəqədə üzvü var?
Səhv etmirəmsə, dəqiq rəqəm desəm çətin olar. 1500 civarındadır. Aha. Yəni, və bu 1500 civarında olan məntəqələr qeyd olunduğu kimi şəhər mərkəzləri və xüsusən də daha çox məntəqələr qabaqcadan elə bir sayda bölünür və məntəqə komissiyasının üzvləri o sayı, o tərkibdə və o ərazidə bölünür ki, o ərazidə strukturların nə dərəcədə prosesə nəzarət etmək imkanları var. Və bunun əsasında bölünür. Eyni zamanda bu da bir reallıqdır ki, tutaq ki, şəhər mərkəzlərində komissiya üzvlərinin aktiv fəaliyyət göstərmə imkanları ilə ucqar kəndlərdə komissiya üzvlərinin fəaliyyət göstərmə imkanları demək çətin olur.
Söhbət yəni
müqamət məqamət göstərmək nöqtəyi nəzərdən. Hətta məqam ondan ibarət olur və bu dəfələrlə seçkilərdə də biz bu halın şahidi olmuşuq ki, əgər komissiya üzvü direniş göstərirsə və qanun tələbinin icrasından bağlı müqamət göstərirsə, yəni qanun tələbinə uyğun olaraq, o da müşahidəsindən birlikdə çox asanca məntəqədən uzaqlaşdırılır, aktlaşdırılır və polis gücünə bu prosesə həyata keçirilir. Yəni komissiya üzvünün də məntəqədən uzaqlaşdırılması komissiya sədrinin imkanındadır və bunu reallaşdırmaq da heç də çətin deyil.
Dinləyici yazır, şəhərin mərkəzində Səbai rayonunda oluruq. Bu günə edək heç bir seçki bildirişi gətirilməyib bizə. Bilmirik harada səs verəcək. Sabah gedib axtarmalıyıq məntəqəmizi. Biabırçılıqdır yazır. Dinləyici, xatırladıram 115 seçki seçki komissiyasının mərkəzi seçki komissiyasının qaynaq xəttidir. Əziz dinləyici, əgər internet istifadəçisisinizsə infocenter.gov.az saytında öz adınızı seçici siyahısında yoxlamaqla hansı məntəqədə səs verməli olduğunuzu öyrənə bilərsiniz. Həmin saytda həmin məntəqənin ünvanı da göstərilir, hətta xəritəsini də görə bilərsiniz. Dinləyici yazır, Sabunçu qəsəbəsi Bəhruz Kəngərli küçəsində Ağakərim adlı şəxsin məktəbli oğlu ev və ev gəzib şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələrini yazıb götürür. Deyirlər, uşağın atası yüzbaşıdır, pul qazanır. Pünhan yazır Sabunçu. Başqa bir dinləyici yazır. Bütün bu hüquqi prosedurlar qurtardıqdan sonra bizim hüquqlarımızı indi bizə izah edirsiniz. Zülfüqar Qubad bunu yazır. Səhv deyirsiniz, əziz dinləyici. Seçki prosesi başlanandan bəri bir neçə dəfə bu mövzuda verilişlərimiz olub. İzləməmişsiniz, yəqin ki. Başqa bir dinləyici yazır ki, onun, üzr istəyirəm, birinci qrup 50 ilə məntəqəyə gedə bilmirəm. Necə səs verəcəyimi də bilmirəm. Vahid yazır.
Və onun bu günləri belə deyək ki, həmin şəxsin imkanı var ki, şifahi qaydada müraciət etsin telefonun vasitəsilə həmin məntəqəyə, ərzəsinin olması və onun səhhətinin imkan vermədiyini məntəqəyə gəlməsindən bağlı. Bu şifahi müraciət eyni zamanda yazılı müraciətlər əsasında 24 saat qalmışa qədər növbəti günü daşınan qutu deyilən belə anlayış verir. Bir komissiya üzvü daşınan qutunun vasitəsi ilə eyni zamanda müraciətin əsasında olan bülletenlər, yəni müraciətin sayına uyğun olaraq bülletin əsasında və müxtəlif tərəflərin təmsilçisi olan müşahidəçilərin iştirakı ilə həmin ünvana baş çəkir. Əgər şifahi qaydada müraciət olubsa, yerində ərizə yazdırılır. Əgər şifahi qaydada yazılı qaydada müraciət olunubsa, onun şəxsiyyət vəsiqəsi yerində yoxlanılır, şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir və həmin şəxsə səs vermə üçün imkan yaradılır və o öz bilteninə istifadə edib səs verir və daşınan qutu vasitəsilə o prosesləri yerinə yetirdikdən sonra məntəqəyə qayıdılır və məntəqədə seçki qutuları açılana qədər həmin qutular bağlanmış vəziyyətdə gözlənilir.
Beyləqanlı imzalı dinləyici yazır ki, rayonda bütün vəzifəlilər qapı-qapı düşüb, əhalinin seçkilərə gəlib bir namizədə səs verməyini tələb edirlər. Mən namizədin adını sadəcə çəkmirəm. Həm də onsuz da həmin namizədin artıq seçildiyi barədə şayiə yayırlar. Yazır dinləyici, başqa bir dinləyici yazır ki, adı seçici siyahısında olmayan vətəndaşlar səs vermədə iştirak edə bilərmi? Bu barədə deyildi artıq, səs vermədə iştirak edə bilərsiniz, seçki məntəqəsindən gedirsiniz və adınızı seçki siyahısına saldırırsınız həmin gün. Əgər şəxsiyyət vəsiqənizdə sizin qeydiyyat ünvanınız varsa, məntəqəyə uyğundursa. Başqa bir dinləyici yazır, Azərbaycanın Litvadakı səfirliyində olan gənclər təşkilatının rəhbəri Azərbaycan tələbələrinə deyib ki, seçkilərə gəlməyənlər qara siyahıya salınacaq. Açıq-aşkar tələbələri qorxudurlar. Çox güman ki, bülletenləri də saxtalaşdırıb bir namizədin xeyrinə çıxarmaq istəyəcəklər. Qədim Vəliyev yazır bunu. Amma Litvada oxuyurlar bu tələbələr. Yəni
Azərbaycan ababası Litvaya köçüb hətta.
Yəni Litvada oxuyursunuz. Bu qədər də yox. Başqa dinləyici yazır. Hörmətli qonaqların danışdıqlarından belə başa düşdüm ki, yenə seçkilər saxtalaşdırılacaq.
Alba hava bunu artıq göstərir. Yəni indiyənə qədər olan proseslər bunu göstərir və güman ki, sabah da bu halların biz şahidi olacaq. Yəni saxtakarlıq yenə də baş verəcəkdir. Ola bilsin ki, hətta bu il daha geniş miqyasda baş versin. Ancaq bu heç bir halda seçicilərə əsas vermir ki, onlar seçim məntəqəsinə gəlməsinlər. Vəziyyətin nə qədər çətin, mürəkkəb olmasından, ümidsiz, inamsız olmasından asılı olmayaraq, seçicilər məntəqəyə gəlməlidirlər. Hətta zorla gətirilsə belə yenə gəlməlidirlər. Amma dediyim kimi, içərisində olan namizədə kimə ki inanır, həmin namizədə səs verməlidirlər. Yəni bütün halları seçki iştirak eləmək vacibdir. İştirak etməklə az çox satıkarın qarşısını almağa məncə nail olmaq mümkündür.
Əziz dinləyicilər, yəqin ki, hər məhəllədə heç olmasa bir qəhrəman var. Məhəllənizə təzyiqlə gələnləri kamera ilə qarşılayın. Onları telefonunuzun yaddaşına köçürün burada baş verənləri və sonra onları seçki müşahidəçilərinə, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına və yaxud da ki, kütləvi informasiya vasitələrinə ötürə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun simsiz teleqrafı sabah bütün gün ərzində işləyəcək və əziz dinləyicilər, diqqətinizə indidən çatdırım. Sabah səhər saat 8-dən efirimizə başlayacaq. Səhər saat 8-dən başlayaraq gecə saat 12-yə qədər fasiləsiz yayımda olacaq. Səhər saat 8-də mən sizin görüşünüzə gələcəyim və seçkidən canlı-canlı çatdıracaq bütün xəbərləri. Səhər tezdən saat 8-də ilk qonağımız satirik yazar Zamin Hacı olacaq. Bunu bəri başdan deyim və son suallarını çatdırım dinləyicilərin. Başqa bir üzr istəyirəm. Dinləyicilər yazırlar. Bizim məhəllədə keçən prezident seçkilərində məhəllə cəmaatında 2 manatdan verib cəmaatı seçkiyə səs verməyə apardılar. Konkret namizədə səs verməyə apardılar. Söhbət Nəsimi rayonu Dağıstıdan küçəsindən gedir. Qulu imzalı dinləyici yazır. Və başqa bir sual. Tənqidçi jurnalistlərin ölkəyə buraxılmaması ilə bağlı suallar və ismarışlar var. Mən iki belə hadisə barədə bilirəm. Almaniyanın ARD kanalı və Əl Cəzira kanalı akreditasiya ala bilməyib Mərkəzi Seçki Komissiyasında. Seçkilərlə bağlı ictimai rəyə, beynəlxalq ictimai rəyə təsir üçün bu üsullardan istifadə edildi, bildirilir. Həm də əvvəlcədən loyal rəy verəcəyi, yəni müsbət rəy verəcəyi bəlli olan müşahidəçilərin gətirildiyi bildirilir. Bununla bağlı nə etmək mümkündür, Akif bəy?
Əslində bununla bağlı hesab edirəm ki, doğrudan da siz qeyd etdiyiniz kimi Mərkəzi Seçki Komissiyası və eyni zamanda siyasi iradə bu məsələlərdə çox həssaslıqla yanaşılıb və zaten ATƏT-in hesabatına baxdıqda da və ATƏT-in hesabatından bağlı dönən Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin verdiyi reaksiyada xüsusən media sahəsində bağlı bu məsələdə daha çox onların zəif tərəfi hiss olunur, görsənir və bu zəif tərəfin örtbasdır olunması üçün bu tipli üsullardan istifadə ediblər. Əslində media, xüsusən də xarici medianın müşahidə aparılması üçün xüsusi bir əngəllər qanun tələbində yoxdur və əslində bütün hər kəs üçün şəffaf olmalıdır. Orada sadəcə olaraq viza məsələsinin həlli məsələsi olmalıdır. Hesab edirəm viza məsələsi də seçki mədəzəsinin tələbinin əsasında tənzimlənmir. O başqa qanun vəzinin tələbinin əsasında tənzimlənmir. Amma xüsusi qaydada seçki məcəlləsinin tələbinə görə hansısa bir kanalın qeydiyyatını alıb alınmamasından bağlı xüsusi bir prosedur yoxdur.
Yəni, akreditasiyasında
yox, akreditasiya olunmalıdır, amma akreditasiyanın qarşısını alan, ona manisi taradan törədən xüsusi bir tələblər yoxdur.
Amma verməyiblər akreditasiyasını və gəlməyib üzrünə. Və mən yekun vurum bugünkü məsləhətlərə. Qeydiyyatınız varsa və şəxsiyyət vəsiqənizdə qeydiyyatınızın olduğu yerdə siz səs verə bilərsiniz. Əgər çağırış vərəqəsi gəlməyibsə belə. Adınız seçki siyahısında yoxdursa onu ora saldıra bilərsiniz. Əgər şəxsiyyət vəsiqənizin üzərində adın ünvanınız göstərilibsə və ünvanınız məntəqəyə uyğundursa. Gizli səs vermə hüququnuz var, sizi kabinədə heç kim görmür. Hətta sizi sizə zorla səs verdirirlərsə belə istədiyiniz namizədə səs verə bilərsiniz və yaxud da ki, artıq işarələnmiş bülütenə bir işarə də qoyub onu etibarsız edə bilərsiniz. Gizli səs vermə hüququnuzdan istifadə edin və sabah hamı seçkilərə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.